38 skyrius. Akrūra grįžta ir pabuvoja Višnulokoje, Jamunos upėje. Viešpats Krišna ir Nanda Maharadža šiltai sutiko Akrūrą ir pasiūlė jam pernakvoti. Tuo tarpu abu broliai Balarama ir Krišna nuėjo vakarieniauti. Akrūra atsisėdo ant jam paruošto guldo ir ėmė galvoti apie tai, kad viskas, ko jis vylės ir troško, keliaudamas iš Matūros į Vrindauną išsipildė. Viešpas Krišna – sėkmės deivės vyras. Jeigu jis patenkintas tyru savo baktu, jis duos jam viską, ko šis trokštų. Tačiau savo pačiam tyras baktas iš viešpatės nieko neprašo. Po vakarienės Krišna ir Balarama atėjo palinkėti Akrūrai labos nakties. Krišna paklausė apie Kamsą, savo dėdę iš motinos pusės, kaip jis elgėsi su savo draugais. Dar jis pasiteiravo, kaip laikosi mano giminaičiai ir pasidomėjo Kamsos ketinimais. Po to aukščiausias dievo asmuo pasakė Akrūrai, jog džiaugiasi jo atvykimu, pasidomėjo ar sveiki jo giminės bei draugai, ar nekamuojo jų kokios negalios. Krišna apgailestavo, kad karalystė valdo jo dėdė iš motinos pusės Kamsą. Jis pasakė, kad Kamsai ne vieta soste ir kol jis valdys, jo pavaldiniams nėra ko tikėtis. Po to Krišna tarė, mano tėvas daug prisikentėjo vien dėl to, kad aš jo sūnus. Dėl šios priežasties jis prarado ir kitus savo sūnus. Tikra laimė, kad tu apsilankėjai kaip draugas ir giminaitis. Mielas draugė Akrūra, pasakyk man, kokiu tikslu atvykai į Vrindavaną. Kai Krišna paklausė apie tai Akrūrą, jadų giminės palikuonis papasakojo apie paskutinius įvykius Matūroje. Nenuslėpdamas ir Kamsos bandymo nužudyti Vasudevą, Krišnos tėvą. Jis papasakojo, kas vyko, kai Narada atskleidė Kamsą jo Krišna Vasudevo sūnus, kurį jis paslėpė Nandos Maharadžos namuose. Akrūra viską išdėstė apie Kamsą. Jis papasakojo apie Narados ir Kamsos susitikimą ir apie tai, kaip Kamsą pasiuntė jį Vrindavaną. Iš Akrūros Krišna sužinojo, kad Narada papasakojo Kamsui, kaip vos gimęs Krišna, buvo perneštas iš Matūros į Vrindavaną ir kaip jis užmušė visus Kamsos siūstus demonus. Po to Akrūra pasakė Krišna, kad atvyko į Vrindavaną pakviesti jį į Matūrą. Sužinojęs apie Kamsos kėslus, Balarama ir Krišna nenugalimi priešų žudikai atlaidžiai pasišaipė iš Kamsos. Jie paprašė Nandos Maharadžos sukviesti visus piemenis ir pranešti jiems apie kelionį į Matūrą, kur jie dalyvaus Danurjakios apeigose. Kamsa norėjo, kad apeigose dalyvautų visi. Krišnos paprašytas, Nanda Maharadža nedelsdamas sukvietė piemenis ir paprašė paruošti pieniškų gardumynų bei šviežio pieno apeigoms. Taip pat jis liepė vyriausiam Vrindavanos tvarkos sergėtojui pranešti visiems gyventojams apie iškilmingas Danurjagios apeigas, kurias rengė Kamsa ir pakviesti visus dalyvauti juose. Nanda Maharadža piemenims pranešė, kad išvykti numatyta rytą, ir jie ėmė ruošti karvis bei jaučius, kuriuos gabens į Matūrą. Kai Gopė sužinojo, kad Akrūra atvyko įsivežti Krišnos ir Balaramos į Matūrą, jos labai sunerimo. Kai kurios Gopės taip susisielojo, kad jų veidai pajuodo, jos ėmė karštai alsuoti, o jų krūtinėse smarkiau ėmė plakti širdis. Akimirksniu įsitaršė Gopių šukuosenos bei rūmai. Išgirdusios jo Krišna ir Balarama, vyksta į Matūrą, namuose besitvarkančios Gopės viską užmiršo ir metė darbus, tarsi tuoj tektų mirti ir atsisveikinti su šiuo pasauliu. Kai kurios Gopės, pagalvojusios, jog teks išsiskirti su Krišna čia pat nuolpo, Gopės prisiminė kerinčią jo šypseną, pokalbį su juo ir jo širdis sugniaužė sielvartas. Jų atminty iškilo dievo asmuo, jos prisiminė, kaip jis vaikštinėdavo Vrindavano žemę ir linksmai žodžiais viliodavo jų širdis. Galvodamos apie Krišną ir apie tai, jog teks išsiskirti su juos smarkiai plakančiomis širdimis, Gopė su jai draugien. Visos jos te galvoja apie Krišną ir joms iš akių srūva ašaros. Jos ėmė kalbėtis. O apvaizda, kokia tu žiauri, Tu matyti, nežinai, kas yra gailestis. To valia susitinka draugai, tačiau neleidus išsipilyti jų troškimams, tu vėl juos išskiri. Tai tarsi beprasmis vaikų žaidimas. Tu suvedi mūsų nuostabiuoji Krišna, kurio dailę nosį bei plačią kaktą puošia garbanoti, melsvai juodi plaukai, ir kuris visada šypsosi savo šypseną, švelnindamas nesantaikas ardymą materialui pasauliu. O dabar išskiriamus, tai žiauru, o apvaizda kokia tu negailestinga. Ir keisčiausia, kad dabar tu apsireiškia Akrūras pavidalu, nors vardas Akrūra reiškia nežiaurus. Iš pradžių mes vertiname tave, kai davėjai mums akis regėti nuostabų į Krišnos veidą. Tačiau dabar tu tarsi koks kvailas padaras stengiasi atimti iš mūsų regėjimą, kad vėl nematytume Krišnos. Nandas Maharadžos sūnus Krišna irgi labai žiaurus. Jam nuolat reikia naujų draugų. Jis su nieku ilgai nedraugauja. Mes, Vrindavanos gopės, palikome savo namus, draugus, giminės ir tapome Krišnos tarnaitėmis. O jis paniekina mus ir išvažiuoja. Jis net nepažvelgė į mus, nors mes visiškai paklusome jo valiai. Dabar jo žvilgsnį gaudys visos matūros mergelės. Jos lauks Krišnos atvykstant. Ir žvelgs į mielą besišypsantį jo veidą, gerte gerdamas jo grožį tarsi medų. Nors mes žinome, kad Krišna labai tvirtas ir ištingas, tačiau bijome, kad išvydęs dailius jaunų matūras mergelių veidas, jis tuoj užmirš apie viską pasaulyje. Mes bijome, kad jau pavirktas jis pamirš mus, juk mes tesame paprastos kaimo mergelės. Jis nebebus su mumis, mielas. Todėl mes nebesitikime, kad Krišna sugrįš į Vrindavaną. Jis neatsispirs matūros mergelių draugijai. Gopės įsivaizdavo prašmatnės iškilmės matūroje. Krišna eina gatvėmis, o miesto moteris bei mergelės iš savo namų balkonų žvelgia į jį. Matūros mieste gyveno įvairios dašaratos, bodžios, andakos ir satvatos bendruomenės. Visos jos priklausė vienai jadų giminiai, kurioje apsireiškė Krišna. Šios bendruomenės irgi laukė Krišnos atvykstant. Jau buvo žinoma, kad Krišna, kuris yra sėkmės deivės prieglobstis ir visų džiaugsmų bei transcendentinių ypatybių šaltinis, ruošėsi aplankyti matūrą. Gopės ėmė smerkti Akrūros poilgį. Jos kalbėjo, kad jis įsiveža Krišną didžiausią jų brangenybę ir akių džiaugsmą. Jis įsiveža Krišną, net nepranešdamas joms apie tai ir jų net nepagozdamas. Akrūrai nederėjo šitaip žiauriai elgtis, jis privalėjo jų pagailėti. Gopės tęsė, bet labiausiai stebina tai, kad Krišna, Nando sūnus, ilgai nesvarstydamas sėdo į vežimą. Tai rodo, kad Krišna nepasižymi dideliu protu, o jeigu jis nekvailys, tai blogai išauklėtas. Ir ne vien Krišna toks. Piemenys irgi tikri beširdžiai. Nors vyresnieji irgi nejaučia gailesčio, jiems mūsų skausmas nemotais ir jie net nebando atkalbėti Krišnos nuo kelionės į matūrą. Mūsų neužjaučia netgi pusdieviai, bent jie galėtų sutrukdyti Krišnos kelionį į matūrą. Gopės meldėsi pusdieviams, kad šie pasiūstų gaivalinės nelaimės uraganą, audra ar smargė liūtė ir Krišna negalėtų vykti į matūrą. Po to jos ėmė samprotauti. Jeigu nieko nedaro vyresnieji, tėvai ir globėjai mes pačios sutrukdysim Krišnai. Mums nelieka nieko kita, kaip pačioms įsikišti. Visi susimokė prieš mus, kad tik atimtų Krišną. Tačiau be jo mes nei akimirkos neišgyvensime. Gopės nutarė užtverti kelią, kurio turėjo važiuoti Krišnos vežimas. Jos kalbėjo, mes šokomės su Krišna raso šokiu labai ilgą naktį, o ji prabėgo į tą akimirką. Mes gerėjomės meilę jo šypseną, glamonėjome jį ir su juo šnekučiavomės. Argi ištversime nors akimirką, jeigu jisai mus paliks? Vakarop, dienai pasibaigus, Krišna ir vyresnysis jo brolis Balarama grįždavo su draugais namo. Krišnos veidas būdavo pilkas nuo dulkių, kurias keldavo karvių kanopus. Jis šypsodavosi ir grodavo fleitą, ir taip maloniai žvelgdavo į mus. Argi galėsime jį pamiršti? Argi pamiršime Krišną mūsų gyvenimo prasme? Mūsų širdis dieną naktį su juo. Jis pagrobė jas. Ir jeigu jis išvažiuos, mes nebegalėsime gyventi. Šios mintis gramzdino Gopės į dar didesnį sielvartą. Nebegalėdamos susivaldyti, jos ėmė garsiai šaukti Krišnai įvairiais vardais. O brangusis Damodara, o brangusis Madava. Visą naktį prieš Krišną išvykstant Gopės verkė. Kai patekėjo saulė, baigęs rytinį maudymąsi, Akrūra sėdo į vežimą ir kartu su Krišna ir Balarama iškeliavo į Matūrą. Krišna ir Balarama įkandin savais jaučiais kinkytais vežimais, prikrautais didelių molio sočių su jogurtu, pienu bei gi, traukė Nanda Maharadžą ir piemenis. Krišna prašė nepastoti kelio, tačiau Gopės, gailiai žvelgdamos į jį, apsupa vežimą. Matydamas Gopių sielvartą, Krišna labai susijaudino, tačiau jis privalėjo vykti į Matūrą, nes taip išpranašavo Narada. Krišna bandė nuraminti Gopės. Jis sakė, kad joms nėra ko liūdėti. Užbaigęs reikalus, jis taip pat sugrįžęs. Tačiau kalbėti jas išsiskirstyti buvo neįmanoma. Šiaip ar taip, vežimas pamažu pajudėjo į vakarus ir Gopės, susikaupusios netitraukdamos nuo jo akių, sekė jį mintimis tol, kol vežimą buvo galima regėti. Jos žvelgė į plevesuojančią virš jo vėliavą, kol ta išnyko ir galiausiai tolumoje teliko rato sukeltos dulkių debesis. Gopė stovėjo nekrustelėdamos, kol vežimas visiškai dingo iš akiračio. Sustingusios, jos atrodė tarsi nupieštos. Gopės nutarė, kad Krišna grįš negreit ir kupinomis nusivylimo širdimis grįžo namo. Grauždamos neapsakomos sielvarto, likusios be Krišnos, Gopės dienų dienas mąstė apie jo žaidimus ir tai teikdavo joms šiek tiek paguodos. Viešpas, Akrūros ir Balaramos lydimas greitai važiuodamas pasuko prie Jamunos krantų. Vieną kartą įsimaudžius Jamunoje galima palengvinti savo nuodėmingų poelgių naštą. Krišna ir Balarama išsimaudė upėje ir nusiprausė veidus. Atsigėrę skaidraus tyro ir krištolas Jamuno vandens, jie vėl įsėdo į vežimą. Vežimas stovėjo aukštų medžių paunksmėje ir kai broliai susėdo į jį, Akrūra paprašė leisti ir jam išsimaudyti Jamunoje. Vedų ritualai nurodo, kad maudydamasis upėje žmogus, bent iki pusės įbridęs į vandenį pašnimždom, sukalbėtų Gayatri mantrą. Įbridęs į upę, Akrūra staiga vandenyje išvydo Krišną ir Balaramą. Jis tai nustebo, nes buvo įsitikinęs, kad jie tebesėdi vežime. Suglumęs, jis išbrido iš vandens ir nuskubėjo pažiūrėti, kur iš tiesų yra berniukai. Koks buvo nustebimas, kai pamatė juos, kaip ir anksčiau besėdinčius vežime. Jis ėmė bejoti ir tikrai matė juos vandenį, tad vėl sugrįžo prie upės. Šį kartą upėje jis išvydo ne tik Balaramą ir Krišną, bet ir daugybę pusdevių, visus Sidus, Čaranas ir Gandarvas. Jie stovėjo prie gulinčio viešpatės. Dar jis pamatė Šešanagą su tūkstančiai savo gobtuvų. Viešpa Šešanaga dėvėjo melsvą rūbą, o jo kaklai švytėjo baltumu. Baltieji Šešanagos kaklai atrodė tarsi sniegu užklotos kalnų viršūnės. Ant susirangiusio Šešanagos Akrūra pamatė visiškai ramų Krišną. Jis turėjo keturias rankas, o jo akis buvo panašios į rausvus lotoso žiedlapius. Taigi, sugrįžęs prie upės Akrūra išvydo Balaramą, kuris buvo virtęs Šešanagą, ir Krišną pasivertusi Maha Višnu. Jis pamatė nuostabiai besišypsantį su keturiomis rankomis aukščiausią dievą asmenį. Jis žvelgė visus ir niekas negalėjo atitraukti nuo jokių. Toks jis buvo mielas ir gražus. Tiesi nosis, plati kakta, dailios ausis ir rausvos lūpos. Tvirtas jo rankos siekė kelius. Jo pečiai buvo aukšti, o krūtinė labai plati ir iškeli tarsi jūros kriauglė. Bamba buvo giliai įkritusi, o ant pilvo vingiavo trys raukšlės. Klubai buvo platus ir stambus tarsi moters, o šlaunis priminė dramblio straublį. Blauzos bei sanariai irgi buvo labai gražus. Kojų nagai švytėjo, o pirštai priminė lotoso žiedlapius. Jo šalmą puošė vertingi brangakmenys, liemenį juosė dailus diržas, o plačią krūtinę šventoji virvelė. Ant jo riešų ir virš alkūnių žiūrėjo apyrankės, ant kulkšnių skambėjo varpeliai, viešpaties grožis akino, o jo delnai atrodė tarsi lotoso žiedas. Jo grožį dar labiau pabrėžė įvairius višnų murti simboliai – kriauklė, viesdas, diskas ir lotoso žiedas, kuriuos jis laikė keturiose rankose. Jo krūtinę žymėjo višnų ženklai, o ant kaklo kabėjo ką tik nuskintų gėlių girlanda. Žodžiu, nuo jo negalėjo atitraukti akių, be to Akrūra pamatė, kad jo šviesybė supa jo artimi palydovai. Ten buvo keturi kumaros – Sanaka, Sanatana, Sananda ir Sanat Kumara, taip pat Sunanda bei Nanda, ir pusdeviai Brahma bei Šyva. Čia buvo ir devyni didieji mokytojai išminčiai – Bhaktai Prahlada ir Narada, bei aštuonetas tiraširdžių vasų, kurie šlovino viešpatį maldomis. Kai Akrūra pamatė transcendentinį dievo asmenybę, jį užliejo meilės banga. Kūną ėmė krėsti transcendentinis virpulys. Akimirką jis suglumo, tačiau išlaikė aiškę sąmonę ir nusilenkė viešpačiu. Suglaudęs delnus, virpančiu balsu, jis pradėjo jam melstis. Taip Bhakti Vedanta baigė komentuoti 38 Krišnos skyrių, pavadinta Akrūra grįžta ir pabuvoja Višnulokoje Jamunos upėje.